Det her med, at vi siger noget grimt, så siger vi, åh, det var bare for sjov jo. Eller hvis man bruger sarkasme på mig, så bliver jeg jo dybt ked af det, fordi jeg kan ikke forstå det. Så jeg bliver nødt til at italesætte det.
Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Efter en lang vinterpause, så er vi i gang igen. Og nu er det anden gang på en uge, at vi er i studiet, Helle. Så nu har vi pludselig igen en masse energi og en masse på hjerte.
Ja, det har vi. Det har vi. Vi har også holdt en lang pause.
Men det er jo det. Ja. Så efter pausen, så spiger og går det. Jeg har det som om, at sådan energifeltet sådan er på vej til at altså udvide sig til noget, der er sådan helt vildt. Og i dag skal vi tale om psykologisk tryghed.
Det skal vi nemlig.
Og det har fyldt ret meget i vores liv det sidste halvår. Måske kun 4-5 måneder, hvor det virkelig har været omdrejningspunkt omkring psykologisk tryghed.
Ja, måske har vi i de sidste 4 måneder samlet alt det, vi gennem hele vores liv har oplevet, som vi nu kan putte ind i én kasse, der handler om psykologisk tryghed. Startende med samtalesalonen i tirsdags, hvor Sara Amts, erhvervspsykolog, kom og introducerede emnet psykologisk tryghed og grænseoverskridende handlinger med udgangspunkt i hendes bog af samme titel.
Ja, Sara har skrevet en virkelig, virkelig fin, konkret, let tilgængelig, men meget nemt forståelig bog om det psykologisk trygge og utrygge rum. Ja. Og hvad der sker inde i organisationerne, når vi ikke kaster lys på det. Og det er bare en anbefaling til alle, at læse den, hvis man begynder at kigge nærmere på psykologisk tryghed. For det, vi har fundet ud af, det er, at vi har egentlig i mange år talt om tillid og dysfunktionaliteter i teams, altså det her, dit ståsted af high-performing teams. For mig handler det om, hvordan sætter vi altså organisationens fulde potentiale i spil. Men pludselig er det som om, at med psykologisk tryghed, er det det, der er blevet alle de virksomheder, vi taler med, mest vigtige strategiske emne for 2024.
Ja.
Og det er jo vigtigt og fascinerende, men også ret vildt, at det på en eller anden måde er blevet, nu er det der. Nu er vi begyndt at kigge ind på og se, at hele det her univers er det meningsfulde. For at vi kan frigive det potentiale, er vi nødt til at kigge ind i, hvad er det, der sker inde i de rum, inde i organisationen, hvor vi mødes.
Lige præcis. Det kommer lidt i halen på sidste års overfokus på diversitet og inklusion, hvor jeg tror i hvert fald de virksomheder, jeg allerede har talt med i år om psykologisk tryghed, de siger, vi kan jo ikke have, vi kan godt være, at vi opnår at have diversitet i ledergruppen, i bestyrelsen, nede i organisationen, men hvis vi ikke har inklusion, vi skal også have inklusion, og det får vi ikke, hvis ikke vi har psykologisk tryghed. Så jeg tror, det er driveren for de store virksomheder. For os andre er det jo driveren for det meningsfulde arbejdsliv, at det skal være trygt, at det skal være tillidsbaseret, vi skal frigøre energierne, der er.
Ja, så der er en pointe i, at diversitetsagendaen kan ikke komme videre, fordi vi har stødt panden mod en mur i vores inklusion.
Ja. Det tror jeg. Det er derfor, det er kommet på agendaen i de store virksomheder.
Ja, okay.
For de skal have en DE og I-strategi.
Og hvad betyder det så i forhold til, altså hvad er psykologisk tryghed?
Jamen i forhold til diversitet og inklusion, der handler det jo om, at nu har vi ansat et udvalg, et bredt udvalg af kompetencer og mennesker og typer og nationaliteter, men hvis ikke vi inviterer dem med til julefrokosten, så er de jo ikke inkluderet. Hvis vi ruller lidt med øjnene, når vi har fælles møder, fordi en taler dårlig engelsk, eller hvad vi nu kan finde på, det er jo helt nede i teamet, det her, det eksisterer.
Ja, og det kan godt være nogle ret små, subtile elementer i rummet, som godt kan værfes af i sådan en lidt sarkasme, eller lidt humor, eller men som i virkeligheden er det, der skaber det utrygge rum.
Ja, jeg tror, psykologerne eller erhvervspsykologerne, de deler det jo op. De kalder det, de adresserer humorkulturen, for eksempel. Den har jeg jo selv været fortaler for, at vi skal gøre op med. Det her med, at vi siger noget grimt, så siger vi, det var bare for sjov jo. Mm. Eller hvis man bruger sarkasme på mig, så bliver jeg jo dybt ked af det, fordi jeg kan ikke forstå det. Så jeg bliver nødt til at italesætte det. Men sådan er der mange ting. Vi skal ligesom beslutte i den her organisation, hvad er det for en humorkultur, vi vil have? Og hvad er fællesnævneren? Hvis vi har flere nationaliteter, hvad er det for en humor, de forstår? Jeg tror nok, at det her med sarkasme og ironi er en dansker kendetegn. Så den i sig selv har helt sit eget liv. Og så er der krænkelseskulturen, som også har helt sin egen, alt fra, det behøver ikke være sexchikane, det kan være mobning, det kan være netop også tonen, det kan være, hvad er det for en, en kultur, vi har? Ja. Hvor sårbart tør vi være? Og det skal vi også have adresseret. Ikke? Så den, jeg tror, at sådan definitionen, den er meget bred.
Ja.
Hvornår er der psykologisk tryghed?
Ja. Det er derfor, at det i hvert fald for mig, er det nemmere, nej, jeg ved, hvornår med mig selv, at jeg føler mig psykologisk tryg, i forhold til, at jeg kan sige min mening, og jeg tør påpege ting, som kan være fejl hos mig selv eller andre, sådan, så vi kan gøre det bedre. Kan jeg jo mærke hos mig selv, hvornår jeg har. Det, som er sværere, den der subtile element i et rum, hvor der ikke er psykologisk tryghed. Fordi man kan godt komme til at forbinde det med en, hvis vi verbalt sætter folk på plads, eller det bliver psykologisk utrygt.
Mm.
Men det er lige så vel, at det sker passivt, eller den der nedværdigelse, som sker med ord, og, eller uden ord, kropsholdninger, eller tavshed, eller sådan, altså den der del, den har vi sværere ved at kalde, og sværere ved at sige, prøv her, det du gør lige nu, det skaber faktisk en stemning i rummet, som gør, at jeg føler mig utilpas.
Ja, og vi kan jo sige, at vi er ikke særlig gode til at kalde den selv, for vi er jo utrygge. Hvis vi er utrygge, så tør vi jo ikke udvise krænkelsesparathed, vel? Det er jo sådan blevet bosset, ej, du er da også for sårbar. Men så skal vi andre være med til at tage medansvar, for vi er jo vidner, så jeg tror, vi er tilbage i, at hvis du vil have psykologisk trygt rum i et team, det skal bo helt nede i teamet, og alle i teamet er ansvarlige for, at det her er et trygt rum at arbejde i. Om det er et projektteam midlertidigt, eller om det er et fasttømret team, og lederen er en del af teamet, og vi skal bygge det i teamet og definere, hvad der er trygt for os. Og jeg tror, det er forskelligt. Og jeg tror også, at jo flere nationaliteter, der er med, der er der noget forskellighed. Hvilket vi blandt andet oplevede forleden, hvor vi testede det spil, vi er i gang med at udvikle. Nu skal det jo ikke være en markedsføring af et kommende psykologisk tryghedsspil, men man kan jo ikke lade være at nævne det. Vi testede, så langt vi nu er, i en international gruppe. Og der var en, der påpegede, at vi skulle huske at tænke ind, at den meget introverte også skulle komme på banen, når vi skulle tale om det her. At vi er lidt tilbøjelige til at feje hen over hovederne, så de modige får sagt, jamen et trygt rum, det er bla bla bla. Og så glemmer vi lige at få hørt alle.
Ja.
Så det var også en vinkel. Så det var ikke bare nationaliteten, der var på spil der, men det var også det introverte, ikke? Der kom på spil. Men
Sara nævnte et tal, som satte sig fast hos mig. Det var, at 70% af alle dem, der påpeger noget i teamet, som sætter spot på fejlen, eller det psykologiske utrygge, eller den krænkende, eller den nedværdigende tone, for eksempel. Altså 70% af alle dem, der, de oplever, at det intensiveres, frem for at der bliver gjort noget ved det.
Ja.
Et eksempel, jeg kan komme med, det er i et bestyrelsessammenhæng, hvordan det her utrygge rum fungerer. Bestyrelsesformanden er tidligere CEO, og kan dermed ikke helt slippe hånden på kogepladen, eller hvordan man er nede i driften, og på en eller anden måde, men føler det som en, jeg hjælper jo bare til, men direktionen får faktisk meget svært ved at få plads, og den her bestyrelsesformand har så subtil en måde at gå til sin organisation på, Og det bliver så svært at påpege, at det, han gør, faktisk skaber utryghed, og der er ikke nogen, der tør sige det. Og faktisk så det der med, så har der været en, der har sagt det, men det er faktisk bare blevet værre af det. Altså det er sådan en, så er det jo svært.
Jamen han tænker, formanden, der adfærdsmæssigt, du beskriver, han tænker jo, jamen nu jamen I ved jo godt, det er ikke det, jeg mener. Ja. Jeg vil jo det hele det bedste.
Ja, det er jo det. Vi har jo tillid til hinanden, så vi kan jo sige tingene, og jeg oplever i hvert fald tit, at man kan pakke det ind i sådan en, jamen altså, os, ikke? Vi har da tillid til hinanden. Vi er da et godt, trygt, lærende rum, og vi som team passer på hinanden.
Du kan da bare komme til mig og sige det, som det er.
Ja.
Jeg synes, det, som jeg har lært allermest af, blandt andet at læse Saras bog, det er sådan noget faktuelt noget, som at det er en del af, jeg tror, det hedder arbejdsmiljøloven. For eksempel, den krænkede har altid ret, for det er subjektivt at føle sig krænket. Og det fortæller jo, at det skal bo helt nede i teamet. Mm. Fordi vi kan ikke lave en hovedregel, hvornår er du krænket, hvornår føler du dig mobbet, krænket i alt slags. Men den krænkede skal beskyttes, og så skal situationen selvfølgelig afdækkes, men der skal være nogle andre og nogle go-to-personer, så man kan gå til at sige, det er sådan her, jeg oplever det, og så bliver taget alvorligt.
Ja.
Er det faktisk en del af loven, arbejdsmiljøloven?
Ja, og det er en del af ledelse.
Og det er sådan, man skal håndtere det, og det bliver en del af ledelse.
Og det er en del af ledelsen, fordi vi ved også, at det afhænger af den tone, lederen sætter, den kultur, vi skaber, den adfærd, man har. En ting er, hvad vi siger, noget andet er, hvad vi gør. Og jeg synes, det her ret vidunderlige eksempel fra sygehusvæsenet, hvor den nye sygeplejerske kommer ind, og overlægen tager imod hende med sådan en, hej, velkommen, hvis du har noget, så spørg du bare, og så går de i gang. Og det viser sig jo så, at de gør klar til at skulle fjerne en nyre. Og som sygeplejersken kan se, så er det sådan, der står her i journalen, at det er højre nyre patienten, og de går i gang med venstre. Tør man sige det, tør man ikke? Det gør hun, fordi hun føler sig taget imod. Men det vi også ved, at det er hierarkiet, der bestemmer dig tit. Så hvis ikke du har modet, eller føler dig tryg til at sige, hey venner, jeg tror, at vi skal lige eftertjekke, hvad der er højre og venstre, at der kommer til at begå så helt utrolig mange fejl. Og det her, det er sådan meget håndgribeligt i forhold til, får vi fjernet den rigtige nyre, men oversat ind i vores organisationsstruktur, så sker det der hele tiden. Hey, har vi faktisk fokus på bolden, på den rigtige nyre, så at sige?
Ja, og det er sjovt, fordi når man skal overbevise nogen om, at det her emne er relevant, så kan vi tage sygehusvæsenet frem.
Ja.
Vil du helst indlægges på et hospital, der registrerer mange fejl, eller som der registrerer de få fejl? Det er det ene eksempel, man bruger. Ikke? At hvis der er en kultur, hvor man erkender sine fejl, og dermed lærer sine fejl, så vil jeg hellere der. Og så flyindustrien har også nogle cases, ikke? Hvor en co-pilot advarer om, at der er noget galt med flyet og redder mennesker, og vice versa, at der er fly, der falder ned, fordi man ikke tør.
Men hvis du tør gå imod hierarkiet, det er jo det, der er...
Men hvad gør vi i dagligdagen i en almindelig virksomhed? De siger jo, at det her mod, der skal til, og den kultur, der genererer, om vi har det her mod, at den arves nedad, hierarkisk nedad. Ikke? Så selvfølgelig skal vi have topledelsen til at gå ind for en sårbarhedskultur, en åbenheds, en fejl er okay, så længe vi lærer af dem, kultur. Ja. Men nede i teamet skal der jo også være nogen, der tør råbe op. Så det kommer nok, for jeg tror, det kommer både op fra og nedefra.
Ja, Sara kaldte det, hvordan kan vi skabe en normalisering af sårbarhed? Det synes jeg er et meget fint udtryk. Men egentlig også det der med, at tvivlen er vores ven.
Ja.
Det er faktisk noget af det, som vi jo både rådgiver ledere og bestyrelser om, det er at sige, der må godt være tvivl i rummet. Og vi behøver ikke alle sammen være enige, men når du mærker den tvivl, så brug den.
Mm.
Så sig, er der noget her, vi ikke har kigget nærmere på? Eller, der er måske lige nogle flere sten, der skal vendes. Vi skal ikke være bange for den tvivl, der kan komme til os. Selvom det både udstiller os som værende, jeg forstår ikke, eller jeg er uvidende, eller det har jeg ikke fanget. Og det er tit der, vi holder os tilbage.
Ja.
Hvis ikke det er et trygt rum.
Ja. Og hvordan skal vi nu overbevise alle virksomheder om, at det her skal på agendaen? Der er jo dokumenteret, at teams bliver mere effektive, hvis de har tillid til hinanden. de tager mere ansvar, og de summen af 1 plus 1 bliver 3, når man arbejder bedre sammen, og man arbejder bedre sammen, hvis man har tillid og er tryg ved hinanden. Hvis man har tillid og er tryg ved sin leder. Hvis lederen har tillid og er tryg ved sine ledere, kolleger og opad i systemet. Så det er dokumenteret igen og igen, at der er god idé rent forretningsmæssigt at kigge på det her. Trivsel bliver påvirket. Det behøver ikke at være store krænkelsesager, før der går noget galt. Det kan bare være de små, netop at man ikke siger fra. Ja. Og så går man hjem. Det udløser stress. Ikke at få sagt noget, der gjorde ondt, eller blive misforstået, eller specielt at blive mobbet på en arbejdsplads.
Ja, så alle i teamet kan gå til det her med en nysgerrighed på hinanden, men også sådan en, altså vi læner os ind hos hinanden, og tør stille spørgsmål, og tør bakke op om hinanden, for det er også det, hvis du påpeger noget, du ser, og der er ikke opbakning for de andre i teamet, men de så bagefter kommer og siger, jamen jeg er fuldstændig enig med dig, og ej, det er så godt, du siger det og sådan noget. Jamen det flytter ikke noget, for det er godt, den ene har sagt det, så er der nogle andre, der bliver bevidst om det. Men vi skal derhen, hvor det bliver en naturlig del af vores hverdag og vores arbejdsprocesser, at vi tigger ind i den der nysgerrighed omkring, gør vi det godt nok? Er der noget, vi ikke ved? Hvordan kan vi være der for hinanden? Yeah. Hvordan kan vi skabe den der tryghed sammen?
Ja, i mange år, hvor jeg arbejdede med at bygge og drive og lede og være en del af et high performance team, så arbejdede vi jo med tillid, som det hovedbegrebet. Og jo mere tillid vi havde til hinanden, det er jo lidt det samme som psykologisk tryghed, jo bedre var vi til, når en idé kom på bordet og skyde på den på alle mulige måder. Og ved at skyde på den på alle mulige måder, man kunne også ikke bare sable den ned, men påvirke den, jo bedre blev ideen. Så hvis nogen kom med en idé, så kom de ikke bare lige ud af rummet med den helt alene. De kom ud af rummet med 5 iterationer på ideen. Altså vi blev bedre og bedre.
Men den kan også komme til at lande ned i den der djævelens advokat. Mm-hmm. Og jeg har i hvert fald siddet i et rum, hvor at der var en, der dækkede sig ind under det her, og virkelig skabte et psykologisk utrygt rum ved at sige, jamen jeg leger jo bare djævelens advokat. Ja, men du bliver ved med at køre folk over, og hele tiden finde de der huller i osten frem for at bygge folk op.
Yeah.
Så selvfølgelig skal vi lede efter de ting, vi kan gøre bedre, men den der, det har jeg i hvert fald oplevet, at den person, der kan være sådan, det er godt at have en djævelens advokat. Ja, men ikke hvis du er disrespektfuld, og din tone og din måde at gå til tingene, skaber det utrygge rum, og det tror jeg ret tit, det gør.
Men så har man ikke tillid i teamet.
Nej, så ryger
og så er det ikke, alle i teamet skal jo tage ansvar. Det bliver der også ved med at blive nævnt, når du kigger på teorierne rundt om psykologisk tryghed eller tillid. Ja. At hvis ikke vi alle sammen køber ind på at sige fra og sige til, når der er noget, der overskrider vores grænser.
Og tage ansvar
for andre. Tage ansvar for andre. Mm. Vi skal måske være med til at definere tonen i vores team. Mm. Det er jeg jo fortaler for, at vi går helt ned i teamet og lader teamet. Et corporate kultur skal selvfølgelig være, at vi skal ikke have grænseoverskridende handlinger. Og hos os er det defineret ved det og det og det. Men teamet kan jo også sige, jamen den corporate humorkultur, der er her, den passer bare ikke til os i det her team. Skal vi ikke beslutte at have en anden?
Ja.
Altså det er helt dernede, at det er individet, fordi det, der rammer dig, rammer ikke mig, men det, der rammer mig, det rammer ikke dig. Vi er meget forskellige, hvad der, vi opfatter som kollegamobning, eller chef-medarbejdermobning.
Ja.
Og det er den, jeg helst vil have fat i, fordi de er sådan mere seksuelle krænkelser. Dem er vi ret langt med at definere, hvad man gør ved, og at det er no-go overhovedet, men vi har slet ikke taget hul på sådan dagligdagsmobningen.
Nej, jeg er meget enig. Og så var der en pointe på samtalesalonen, som jeg også virkelig synes er vigtig at få frem, nemlig at det ikke handler, altså det faktisk handler om, grunden til, at vi skal tale om psykologisk tryghed, er jo også, at det handler om, at vi ikke skal gå på arbejde og blive syge.
Ja.
For bagsiden af det her, hvis ikke der er et psykologisk trygt rum, så er der en rigtig stor sandsynlighed for, at du på et tidspunkt bliver syg af at gå på arbejde.
Ja, du tager det indad. Det er hele den her kultur, vi har. Vi er lidt bange for magten, så hvis det nu er chefen, der taler til en på en måde, så man føler sig krænket, men man kan jo ikke sige det til chefen, fordi det er jo mig, der er noget galt med.
Ja.
Og derfor man også skal have defineret nogle go-to-muligheder i en organisation. Nu føler jeg mig krænket. Hvem kan jeg gå til? Default skulle jo være en chef, men hvis nu det er chefen, der krænker dig, så dur det jo ikke. Så der skal være nogle kanaler rundt i organisationen. Ja. Nogle kolleger, der tager ind alvorligt, nogle andre ledere, noget HR, afhængig af organisationen, ikke? Hvor man kan gå til. Så det skal man have defineret, hvis vi siger, at vi vil arbejde med psykologisk tryghed.
Ja.
Hvad så, når det ikke virker? Hvad gør vi så?
Ja. Og du skal have de der multiple kanaler, sådan så at det ikke er, jamen så kan du gå til dine ledere. Ja, men sjovt nok er det rigtig ofte lederen, der er med til at være problemet, og bære på en gammeldags kultur.
Ja, så længe vi ikke har fået dem sendt på pension, så er der lang vej. Men det kan hjælpe at lave nogle corporate guidelines på det her. Jeg tror stadig, at hver af os, der går på arbejde, skal tage ejerskab for det her emne. Ellers bliver det jo bare, ligesom diversitet lidt har fået sådan en, nå, har I snart fået kvinder nok, så det bliver sådan nærmest en kvindesag. Og det skal det jo ikke. Det skal det her jo ikke være. Det skal være noget, vi alle sammen.
Ja, og vi kan ikke lægge det fra os og sige, ja, det er ledelsens. Det bor på deres bord, og så må de jo finde ud af, hvordan de vil skabe den her psykologisk trygge organisation. Ja,
nej, det kan de ikke. Der er altid kolleger, der kan mobbe andre kolleger. Der findes utryghed nede i teamet. Det skal ud til hver enkelt. Det skal det.
Så psykologisk tryghed bor i teamet.
Det gør det. Skal vi så nævne spillet igen?
Hvad kommer det til at hedde?
Det kommer til at hedde den usynlige tærskel.
Mm-hmm.
Og det er et, når vi siger spil, så tænker man et brætspil. Men det er sådan et dialogspil. Og vi taler ud fra, vi mødes i en gruppe, et team. Det kunne være en nyt projektgruppe. Og så sætter vi os ned og kigger på et scenarie, en hverdagssituation, en tænkt hverdagssituation. Og så forholder vi os til det, der sker i det scenarie, og kigger på det. En kigger på det med ledelsesbriller, en kigger på det med diversitetsbriller, med forskellige synser på det her, den her sag. Vi kigger altså på det lidt væk fra os selv, så vi tør sige, jeg tror, at hende, Monica, hun er utryg, fordi lederen siger sådan og sådan. I stedet for, at vi hver enkelt individ skal sige, hvad der gør os utrygge. Det i sig selv kan være utrygt.
Ja, og så åbner det op for den der nysgerrige dialog, så det er et værktøj til at have dialogen i teamet, og kommer der nye medarbejdere, der skal onboardes ind i teamet, kan man spille det igen, fordi outputtet er forskelligt, og der er forskellige scenarier. Så det handler om det der med, hvordan vokser vi egentlig hele tiden med vores team, og har en ærlig, nysgerrig, reflekteret snak omkring de elementer, vi oplever i vores hverdag, i vores organisation, som kommer med. Opgaverne.
Præcis. Ja. Der er jo ikke nogen løsning på det her, fordi det er så individuelt og mega subjektivt, hvad vi føler krænker os. Så der kan jo ikke være, der er jo ikke en opskrift. Altså, og man kan jo ikke spille det én gang. Kommer der et nyt medlem ind, som har en helt anden udstråling, en helt anden måde at tale på, en helt anden humor, så starter vi forfra. Hvis alle er enige om, at det her det er en god idé, at vi får talt om det, hvordan arbejder vi bedst sammen, sådan menneskeligt.
Ja. Så det er ikke en opskrift, men det er
et faciliteret samtalespil, kan du sige.
Til at få de inspiration til de tiltag, der kan fremme den psykologiske tryghed.
Ja, man bærer det nemt over. Jeg nu har været med et par gange, hvor vi har testet, så langt vi nu er kommet. Og det går meget hurtigt over i, at man får det hægtet op på den organisation, man nu er i. Men casen, man taler ud fra, er ikke nærværende. Altså det er et opdigtet scenarie, kan du sige, inspireret af virkelige hændelser, men vi får det lidt væk fra vores eget jeg, og så taler vi ud fra det, og så bevæger det sig over i, hvordan vi kan gøre det bedre hos os. Så ideen med vores samtalespil, hvad vi nu skal kalde det, er, at det skal ned på i teamet. Det skal spilles. Måske på mundlige afdelingsmøder.
Ja, men der hvor vores relationer opbygges, vi ved, at det er det, der har den største effekt på vores mening, på i virkeligheden de resultater, vi skaber, på om vi bliver syge af at gå på arbejde, eller på om vi trives og næres og blomstrer, og dermed kan skabe nogle fantastiske resultater for virksomheden. Ja.
Jeg tror, det bliver sådan, at vi inviterer Sara Arms, erhvervspsykolog, der kan italesætte det her emne på et super elegant og teoretisk niveau. Mm. Og det er godt for ledelsen at høre, hvorfor skal vi overhovedet interessere os? Men hvad skal vi gøre ude i organisationen? Hvordan skal vi brede det ud? Og der kommer vores lille spil ind i billedet.
Så vi kan skabe dialog.
Så dialogen kan bo ud i teamsene, men ledelsen har forstået, at det er vigtigt. Måske skal ledelsen også selv spille det, fordi der er jo også psykologisk utryghed i ledergrupper og bestyrelsesgrupper. Det har vi til gode at prøve af.
Ja. Så hvis ikke der er et mål, eller en facitliste, er der dog alligevel så det mål, der hedder, at vi gør det her for at...
Øge trivsel.
Ja, øge trivselen. Jeg havde lige sådan et ord på, men det forsvandt.
Mere effektive teams, mere bedre samarbejde, færre sygedage,
ja.
Bedre løsninger. Jeg kan huske gamle dage, hvor jeg arbejdede med IT-projekter, så havde jeg en testmanager, han købte sådan en kæmpe glasvase, og så en masse kugler, og så skulle han ud og teste, og så stillede han den her kæmpe vase midt i IT-afdelingen. Og så sagde han, før den er helt fyldt til stregen, og vi har fundet 100 fejl, er vi ikke nogen succes. Og i starten så handlede det jo om, at alle var sådan, nej, det handler da ikke om at finde fejl. Jo flere fejl vi finder, jo bedre produkter vi vil lave, for vi ved, der er fejl. Kunsten er at finde dem.
Ja.
Det er lidt den tankegang også, ikke?
Ej, det kan jeg virkelig godt lide. Og det, jeg kom til at tænke på det modsatte eksempel. Fra et stort IT-projekt, som skulle gå i luften. Altså et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort IT-projekt. Et monstrum. Hvor at det næsten det, der kom til at handle om i styregruppen, var, hvor mange fejl havde vi taget ud siden sidst, for det var det vigtige, fordi der måtte ikke være fejl. Og det er jo præcis, lige præcis det, der gør, at det ikke var psykologisk trygt for teamet at rapportere fejl. Fordi de vidste, at styregruppen, der handlede det om, for de fejl væk.
Jo færre fejl, jo bedre.
Ja, det er det.
Ja, er det ikke vildt?
Jo.
Nu har vi anerkendt, og nu har Amy Edmondson, som måske ovenikøbet er mor til begrebet psykologisk tryghed, ja. Netop skrevet en bog, der handler om fejl. Hun deler dem så op i syskefejlene. Dem behøver man jo ikke have mange af. Men læringsfejlene, de fejl, vi skal lære af, ja. Hvor vi skal gøre produktet bedre, sikkerheden bedre, ja. Dem skal vi i efter. Dem, hvor vi kan lære noget, der skal vi... Hilse dem velkommen. Velkommen, fejl. Godt, vi så dig.
Fedt. Det var endnu en god dag for fejlene.
Tak, fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Louise og Helles projekt og følge podcasten på salanghøjbroplads.dk. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius.